жер түбінде ерліктің бастыра елшілерінің бірюзі де Иисус Христосқа одарай тұратан арғазы жоқ. Ерліктің тындары кірген бір кежі болған. Бір дәгежі оға көші жетпейтін, ол қандыйла қынжыны үзе тартып айрылатын. Бұл кежіден чығығар деп Иисус чақаралы, оларды чығара сүрген. Ол кежі десе сүйініп, айлына барала Иисустың күші керегінде бақстыра нөкерлеріні құшындаған. Сілерге жаман түштер кейліп, қара немелер сілерді қиынап тұрған болса, Құдайға бүдіп тұрған олысыла құшында жығар. Сілерді қарадан, жайымдазын деп, олар Құдайды сұрар.